Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, όπως μου το ζητήσατε, είναι γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί και πιστούς και μη πιστούς, και μόλις αρχίσει κανένας να μιλάει στους ανθρώπους για τον Θεό, το θέμα είναι και γιατί υπάρχει όλο αυτό το κακό. Αφού μιλάτε για έναν πανάγαθο Θεό, γιατί τα παιδιά πεθαίνουν στην Αφρική, γιατί γίνονται πόλεμοι, γιατί άνθρωποι κακοποιούνται, γιατί υπάρχει όλο αυτό το κακό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει μέσα στην Γραφή, μέσα στην Αγία Γραφή, απάντηση στο θέμα αυτό. Και είναι σημαντικό να το έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας, και για μας τους ίδιους, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη απορία στον κόσμο γύρω μας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Θεός όταν έπλασε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική ιδέα που πρέπει να την έχουμε συλλάβει. Σας διαβάζω από την Γένεση το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 26. Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται επάνω της. Επομένως, ο Θεός δημιουργεί τη γη και την δίνει στον άνθρωπο, αυτός να εξουσιάζει, αυτός να κανονίζει το τι θα γίνει επάνω στη γη. Και αυτό ως δεύτερη μαρτυρία επιβεβαιώνεται και από τον Ψαλμό 115, το χωρίο 16, που λέει «Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους». Στην παλαιότερη μετάφραση, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Έτσι. Επομένως, αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τη γη και μετά την δίνει στον άνθρωπο και λέει «Από εδώ και πέρα εσύ κανονίζεις». Εντάξει. Το επόμενο βήμα είναι ότι ο άνθρωπος αποφασίζει να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον εχθρό. Στον σατανά δηλαδή. Ξέρετε ότι η λέξη σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Επομένως είτε πούμε σατανάς εβραϊκά, είτε πούμε εχθρός ελληνικά, αναφερόμαστε στο ίδιο πρόσωπο. Επομένως, το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, τα πρώτα 6 χωρία, όταν έρχεται ο Όφης και λέει στην Εύα, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην τρώτε τίποτα, του λέει εδώ, όχι τέτοιο πράγμα. Μας είπε ότι μπορούμε να τρώμε από όλα, μόνο από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να μην φάμε, γιατί άμα φάμε θα πεθάνουμε. Η απάντηση, όχι ρε, θα πεθάνετε, σιγά θα πεθάνετε. Ίσα ίσα ο Θεός επειδή δεν σας το είπε, γιατί ήξερε ότι αν φάτε θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί, γιατί θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Επομένως, ξαφνικά οι πρωτόπλαστοι βρίσκονται μπροστά στο δίλημα. Ποιος μας λέει αλήθεια? Ποιον να ακούσουμε? Ο ένας μας λέει μη φάτε θα πεθάνετε, ο άλλος μας λέει φάτε όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνει μεγάλο καλό σε εσάς. Πρέπει να αποφασίσουν οι πρωτόπλαστοι ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Και σε ποιον θα υπακούσουν, διότι και τα δύο είναι εντολές, το ένα είναι μη φάτε, το άλλο είναι φάτε. Τελικά αποφασίζουν να υπακούσουν σε αυτό που τους λέει ο εχθρός. Το ξέρετε αυτό έτσι. Παίρνει η Εύα και τρώει, δίνει και στον άντρα της και αυτός τρώει και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα είναι, πρώτον, έρχεται κατάρα επάνω στη γη. Γένεσης 3:17 λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο σε είχα διατάξει να μη φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Επομένως έρχεται κατάρα επάνω στη γη, και θυμάστε ότι στην προσδρομέως επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 19 έως 21 μας λέει ότι ολόκληρη η γη συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα, γιατί υποτάχθηκε στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, αλλά εξαιτίας αυτού που την υπέταξε στη φθορά, και ολόκληρη η κτήση, όλο το σύμπαν, περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού για να βγει και αυτή από την δουλεία στη φθορά και να μπει στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Επομένως, ο Θεός δημιουργεί τη γη, τη δίνει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος την παραδίδει στον διάβολο και αρχίζει ο διάβολος να καταστρέφει τη γη. Θα μου πείτε, γιατί την παραδίδει στον διάβολο? Γιατί υπάρχει μία πνευματική αρχή για την οποία διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους 6.16. Ρωμαίους 6.16 λέει: «Ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούετε, ήτι αμαρτίας εις θάνατον ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σ' αυτόν και ανήκεται ολοκληρωτικά». Επομένως, ο πνευματικός νόμος λέει, εάν υπακούσεις σε κάποιον, στην πνευματική σφαίρα, γίνεσαι δούλος του. Επομένως, με το που υπακούει ο άνθρωπος στον εχθρό, γίνεται δούλος του, και επειδή η γη είναι στην εξουσία και στην κυριαρχία του ανθρώπου, υποδουλώνεται και η γη ολόκληρη στον εχθρό. Γι' αυτό υπάρχει το κακό στον κόσμο και γι' αυτό ακριβώς ο εχθρός έχει νομικά δικαιώματα επάνω στη γη. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος υπακούοντας αυτόν έγινε δούλος του. Επομένως, έχοντας εξουσία ο εχθρός επάνω στον άνθρωπο, έχει και εξουσία πάνω στη γη που είναι κάτω από τη δικαιοδοσία του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν πάει ο εχθρός να πειράξει τον Ιησού Χριστό στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον και στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν επίσης, του λέει κάποια στιγμή, «Κοίταξε, όλα αυτά τα βασίλεια είναι δικά μου, θα σου τα δώσω εάν πέσεις να με προσκυνήσεις». Το θυμάστε, είναι στα χωρία Λουκάς 4 και Ματθαίος 4. Στο κατά Λουκάν είναι τα χωρία 5 έως 8 αυτός ο συγκεκριμένος πειρασμός. Ο Χριστός δεν αμφισβητεί αυτόν τον λόγο. Δεν του λέει, τι λες, από πού και ως πού είναι δικά σου όλα τα βασίλεια και ότι αν προσκύνεις θα τα δώσεις, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου δώσεις τίποτα διότι δεν είναι δικά σου. Δεν το αμφισβητεί. Του λέει, όχι, είναι γραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτόν θα λατρέψεις, επομένως δεν σε προσκυνώ γιατί είναι γραμμένο, όχι γιατί δεν έχεις δικαιώματα. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου 5.19, όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. 1η Ιωάννου 5.19, όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και γι' αυτό ο Χριστός αναγνωρίζει αυτήν την εξουσία και μιλώντας στους μαθητές του τρεις φορές ονομάζει τον Σατανά ο άρχον του κόσμου τούτου, είναι κατά Ιωάννην 12.31, κατά Ιωάννην 14.30, κατά Ιωάννην 16.11 και στις τρεις περιπτώσεις ονομάζει ο Χριστός τον διάβολο ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο και τέταρτο χωρίο, ονομάζεται ο διάβολος ο Θεός του κόσμου τούτου. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Β' Κορινθίους 4.4. «Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού». Λέει ότι ο Θεός του κόσμου τούτου, αναφερόμενος στον διάβολο, τυφλώνει τα μάτια των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, για να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Επομένως, μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται ότι επειδή ο Θεός όρισε πνευματικούς νόμους και αυτούς τους νόμους τους σέβεται, ο ίδιος τους έθεσε, έδωσε τη γη στον άνθρωπο, ο άνθρωπος υπακούντας τον διάβολο μπήκε κάτω από την εξουσία του διαβόλου και με αποτέλεσμα και η γη που ήταν κάτω από την εξουσία του να μπει και αυτή κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Και τώρα ο διάβολος έχοντας πάρει αυτήν την εξουσία επάνω στη γη καταστρέφει τη γη, δημιουργεί τους πολέμους, δημιουργεί την κοινωνική αδικία, δημιουργεί τη βία, δημιουργεί την αρπαγή, δημιουργεί όλο το κακό, όλες τις συμφορές. Και ξέρετε ποιο είναι το κόλπο του? Και πάει και ψιθυρίζει στα αυτιά των ανθρώπων: «Δες ο Θεός τι κάνει, τι Θεός είναι αυτός?» Δηλαδή ο ίδιος καταστρέφει, αλλά πάει και λέει στους ανθρώπους: «Δες ο Θεός τι κάνει». Και γι' αυτό αυτό είναι το ερώτημα που θα το ακούσετε από πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω σας: αφού ο Θεός είναι αγαθός, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται πόλεμος εκεί, γιατί υπάρχει πείνα εκεί, γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία παντού, γιατί? Ναι, η απάντηση είναι ότι ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και κάθε τι το κακό που συμβαίνει πάνω στη γη είναι ενέργεια του εχθρού και των δυνάμεών του. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη γη μιλάει για μια καινούργια βασιλεία. Ξεκινάει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και λέει: «Μετανοείτε διότι ίγγυκεν η βασιλεία των ουρανών». Ακριβώς το ίδιο κήρυγμα, έτσι αυτό το κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ακριβώς το ίδιο κήρυγμα με τα ίδια λόγια το κάνει ο Ιησούς Χριστός στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Έτσι, «Μετανοείτε διότι ίγγυκεν η βασιλεία των ουρανών». Και στο δέκατο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον αυτό είναι το κήρυγμα με το οποίο πηγαίνουν οι μαθητές του Χριστού με εντολή του και τους λέει: «Πηγαίνετε και κηρύξτε και όπου πηγαίνετε να λέτε μετανοείτε διότι ίγγυκεν η βασιλεία του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με την έλευση του Χριστού στη γη έρχεται μια καινούργια βασιλεία η οποία έρχεται για να συντρίψει τα έργα της παλιάς. Ο Σατανάς δηλαδή ως άρχον του κόσμου τούτου ασκεί εξουσία πάνω στη γη και τώρα έρχεται μια καινούργια βασιλεία. Γι' αυτό όταν αμφισβήτησαν την εξουσία του Ιησού Χριστού και είπανε «Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια», ο Χριστός τους είπε: «Εάν όμως εγώ δια δακτύλου Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού». Επομένως το γεγονός ότι εγώ ενεργώ με εξουσία, θεραπεύω, ελευθερώνω τους ανθρώπους από τα δαιμόνια, αυτό σημαίνει, είναι ένδειξη ότι έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός ζώντας κάτω στη γη φανερώνει την βασιλεία του Θεού, φανερώνει το γεγονός ότι η καινούργια βασιλεία καταστρέφει τα έργα της παλιάς και θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου 3:8 λέει «Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει», λέει η μετάφραση, το κείμενο λέει, «ή να λύσει τα έργα του διαβόλου», δηλαδή ο διάβολος δένει τους ανθρώπους. Ο Χριστός φανερώνεται για να λύσει τους ανθρώπους, για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του εχθρού. Και η συντριβή της εξουσίας αυτής γίνεται επάνω στο Σταυρό. Κολοσσαΐς 2:15, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι απ' έξω, ελπίζω. Το Κολοσσαΐς 2:15 λέει ότι αφού λέει πρώτα ότι ο Χριστός πήρε το χειρόγραφο που ήταν επάνω όλα τα αδικήματά μας, ό,τι χρωστούσαμε στον Θεό, όλα τα αμαρτήματά μας, το εξάλειψε, το έσβησε το χειρόγραφο και το προσήλωσε, το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό, μετά λέει αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του. Εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, εν το Σταυρό, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Επομένως, ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, εκτός από το γεγονός ότι πληρώνει για όλες τις αμαρτίες μας, κάνει και κάτι ακόμα. Συμβαίνει επάνω στο Σταυρό και κάτι ακόμα. Απογυμνώνει τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά από τη δύναμή τους τις ξεφτελίζει δημόσια, τις κάνει ρεζίλη δημόσια στον αόρατο πνευματικό κόσμο και κάνει θρίαμβο εναντίον τους, ίσον μια θριαμβευτική παρέλαση μεγαλοπρεπούς νίκης. Αυτή ήταν η έννοια του θριάμβου στη ρωμαϊκή εποχή. Επομένως αυτή η εξουσία που είχε ο εχθρός επάνω στον κόσμο συντρίβεται με την έλευση του Χριστού και συντρίβεται ιδιαίτερα με τη σταύρωση του Χριστού επάνω στο σταυρό. Απογυμνώνεται ο εχθρός από τις δυνάμεις του και από εκεί και πέρα αρχίζει πια ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να φύγει κάτω από την εξουσία που έχει ο εχθρός στη γη και να μπει στη Βασιλεία του Θεού, και αυτό το λέει στην προς Κολοσσέης στο 1.13, ελπίζω και αυτό να το θυμάστε απ' έξω, λέει «ερίσατο ημάς», μας γλίτωσε δηλαδή, μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους ο Θεός και μετέστησεν ημάς, πήγε και μας έστησεν εν τη Βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Έτσι. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη Βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Ποια είναι η εικόνα εδώ? Είναι ότι κάποιος είναι κάτω από την εξουσία του σκότους, κάτω από την εξουσία του σατανά, και λέει ότι ο Θεός με αυτό που έγινε, το γεγονός ότι ο Χριστός έδωσε τη ζωή του και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, και το γεγονός ότι εμείς δεχτήκαμε αυτή τη θυσία του Χριστού, ο Θεός λέει μας πήρε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη Βασιλεία του Υιού της αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις δώσει την ζωή σου στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού, το σκότος, ο σατανάς δηλαδή, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Εντάξει. Αυτό όσοι είστε πιστοί του Κυρίου θέλω να το χωνέψετε. Δεν έχει ο σατανάς εξουσία επάνω σας, εσείς έχετε εξουσία επάνω στον σατανά. Εντάξει. Αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο, θα μιλήσουμε και για την εξουσία που έχει ο πιστός στο όνομα του Χριστού. Απλώς, επειδή ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, καθώς συντρίβεται η εξουσία του σατανά και καθώς κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να φύγει από την εξουσία του σκότους και να μπει στη Βασιλεία του Θεού, δεν εξαναγκάζεται να το κάνει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία. Σου λέει ο δρόμος είναι ανοιχτός, μπορείς να βγεις από την εξουσία του σατανά και να μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, εσύ διαλέγεις και εσύ αποφασίζεις. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της ελευθερίας που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή μας έπλασε ελεύθερους, είπαμε όχι, μετά για να μας βγάλει από την εξουσία του σατανά γίνεται αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό, ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά δεν σε αναγκάζει να φύγεις από την εξουσία του, πρέπει εσύ να θελήσεις να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου σωτήρα και Κύριο για να βγεις από αυτήν την εξουσία. Εντάξει. Επομένως, από τη στιγμή που βγαίνεις από την εξουσία του εχθρού, σου δίνει εσένα εξουσία να πατάς επάνω στη δύναμη του εχθρού, κατά Λουκάν 10.19, θυμάστε γερνάνε, όχι οι 12, έχει σημασία, οι 70 μαθητές, ίσον ο ευρύτερος κύκλος, ο μεγάλος κύκλος των μαθητών, για να μην μπει κανένας. Παιδιά, αυτά είναι λόγια που είπε ο Χριστός στους 12 Αποστόλους. Εγώ τώρα, ισχύει για μένα αυτό. Αυτό ήταν οι 12 Απόστολοι, ήταν ξεχωριστοί. Όντως ήταν οι 12 Απόστολοι ξεχωριστοί. Αλλά εδώ δεν είναι οι 12 Απόστολοι. Εδώ είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, που σημαίνει κάθε πιστός του Κυρίου. Είναι οι 70. Οι οποίοι γυρνάν χαρούμενοι, λένε Κύριε μας έστειλες, διακονήσαμε και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Ο Χριστός τους λέει μη χαίρεστε γι' αυτό, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής, γράφτηκαν στους ουρανούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και μετά τους λέει σας δίνω, κατά Λουκάν 10.19, σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Προσέξτε, αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Ξέρετε ότι όλες οι ταινίες που παρουσιάζουν απελευθερώσεις από δαιμόνια, ξέρετε ποιο είναι το γενικό μοτίβο. Στο τέλος ο ιερέας ή ο πάστορας ο οποίος θα κάνει τον εξορκισμό βρίσκει ο ίδιος τον πελάτη. Ο μεν άνθρωπος γλιτώνει από το δαιμόνιο, αλλά τελικά πεθαίνει ή παθαίνει ζημιά αυτός που έκανε τον εξορκισμό. Γιατί όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από ένα πνεύμα που θέλει να σου πει μακριά, 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 μην ασχολείσαι. Και μην ασκείς ως πιστός του Κυρίου την εξουσία που έχει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να μην ελευθερώνονται οι άνθρωποι. Έτσι. Αλλά έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν έχεις δώσει την εξουσία της ζωής σου, την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Πρώτον, ξέρεις ότι το Πνεύμα του Θεού σε αναγέννησε και είσαι του Κυρίου. Δεύτερον, δεν κρατάς καμία αμαρτία στη ζωή σου συνειδητά. Δεν μιλάω για πτώσεις, λες πω ό,τι έκανα μετανοείς. Ζητάς τη συγχώρηση του Κυρίου και προχωράς. Αλλά δεν έχεις στη ζωή σου κάτι που ξέρεις ότι είναι αμαρτία και το κρατάς και λες έλα μωρέ δεν βαριέσαι, ο Θεός είναι χάρη και έλεος, ας συνεχίσω και θα δούμε. Εάν λοιπόν είσαι του Κυρίου, δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου, το τρίτο που χρειάζεται είναι να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει, άρα δεν έχεις να φοβάσαι κανέναν και τίποτα. Και αυτό είναι σημαντικό να το χωνέψουμε. Κάποια στιγμή τελειώνει η συνάθρηση, έρχεται ο αδελφός ο Παύλος πριν από 40 τόσα χρόνια. Ένα παιδί μου λέει ζητάει να προσευχηθούμε για αυτόν. Να προσευχηθούμε γιατί, για τόσους ανθρώπους προσευχόμαστε. Ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω και ο άνθρωπος μας λέει, ξέρετε λέει, έχω δαιμόνια και θέλω να προσευχηθείτε για να βγούνε. Και εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα. Εντάξει, αυτό το ξέρω, ο Χριστός το έκανε και οι Απόστολοι το έκαναν. Εγώ τι κάνω τώρα όμως? Γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτήν την αλήθεια ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε πιστός του Κυρίου που ζει χωρίς να κρατάει συνειδητά αμαρτία στη ζωή του έχει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο τότε, αλλά δοξάζω τον Θεό γιατί μετά με βοήθησε και μας βοήθησε γενικότερα μέσα στο σώμα του Χριστού να καταλάβουμε αυτήν την εξουσία και να μπορούμε να διακονήσουμε με αυτήν την εξουσία και να δούμε ανθρώπους να ελευθερώνονται από τα δεσμά του εχθρού. Επομένως, όταν δίνεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, όχι μονάχα βγαίνεις εσύ από την εξουσία του σκότους και μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού, αλλά μετά έχεις εσύ εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, μπορείς να διακονήσεις απελευθέρωση στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός ενεργεί πάνω στη γη και παίρνει δικαίωμα να ενεργήσει επάνω στη γη. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, καλά αφού ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες επάνω στο Σταυρό, τις ξεφτέλησε δημόσια, γιατί εξακολουθεί να έχει δικαιώματα? Εξακολουθεί να έχει δικαιώματα γιατί ο Θεός εξακολουθεί να σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος του δίνει δικαίωμα να δράσει πάνω στη γη, ο εχθρός δρά. Γι' αυτό λέει ακόμα και στους πιστούς, Εφεσίους 4:27, μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, εάν ένας πιστός δώσει τόπο στον διάβολο στη ζωή του, ο διάβολος θα ενεργήσει στη ζωή του. Πολύ περισσότερο όταν ένας μη πιστός δίνει τόπο στον διάβολο στη ζωή του, αυτός θα ενεργήσει ιδιαίτερα στη ζωή του. Και γι' αυτό βλέπετε εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων, παίρνουν εξουσία πονηρά πνεύματα πάνω στους ανθρώπους και παίρνουν πονηρά πνεύματα εξουσία και πάνω σε περιοχές ολόκληρες. Γι' αυτό ακούτε παραδείγματος χάρη. Στην Κρήτη υπάρχει βεντέτα, στα σφακιά ιδιαίτερα. Γιατί ειδικά στα σφακιά? Και στη Μάνη υπάρχει. Γιατί ιδιαίτερα? Γιατί εκεί πέρα η αμαρτία των ανθρώπων έδωσε ιδιαίτερη εξουσία πάνω στα πνεύματα αυτά του μίσους και της εκδίκησης και ενεργούν ιδιαίτερα πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Επίσης ξέρετε για κάποιες πόλεις στην Ελλάδα που λένε «Α, εκεί υπάρχει ιδιαίτερη ομοφιλοφιλία». Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι έδωσαν εκεί εξουσία στην ζωή τους και πνεύματα διαστροφής άρχισαν να ενεργούν με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο σε εκείνη την περιοχή. Επομένως, σήμερα το κακό επάνω στη γη συνεχίζεται εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει και αμαρτάνει επανειλημμένα, ξανά και ξανά σε έναν τομέα, τα αντίστοιχα πονηρά πνεύματα που αφορούν αυτήν την αμαρτία παίρνουν ιδιαίτερη εξουσία στη ζωή του και σε μία περιοχή. Έτσι. Γι' αυτό ακούτε για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και αποτελούν αντικείμενο έρευνας επιστημονικής. Παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει για το τρίγωνο των Βερμούδων. Έχουν χαθεί εκεί πλοία χωρίς να μείνει κανένα ίχνος. Έχουν χαθεί αεροπλάνα χωρίς να υπάρξει κανένα ίχνος. Γιατί? Και κάποιοι πιστοί κάθισαν και άρχισαν να μελετούν το γιατί και να προσεύχονται, να ζητήσουν αποκάλυψη. Ξέρετε τι διαπίστωσαν? Ότι όταν γινόταν το σκλαβοπάζαρο και παίρναν τους μαύρους από την Αφρική για να τους πάνε στην Αμερική, ήταν εκείνη η περιοχή λίγο πριν πλησιάσουν στις ακτές της Αμερικής που τους μαύρους που ήταν ασθενικοί, ήταν άρρωστοι, ήταν αδύναμοι, είχαν ταλαιπωρηθεί και δεν θα μπορούσαν να τους πουλήσουν, τους πετούσαν ζωντανούς και δεμένους στη θάλασσα για να πνιγούν. Και εκεί πέρα πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες μαύροι, αθώοι άνθρωποι, δεμένοι, πνίγηκαν. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που σε ένα μέρος όπου υπήρξε τόσο φωνικό, ο εχθρός έχει αποκτήσει ιδιαίτερα δικαιώματα. Και ξέρω ότι έχουν πάει ομάδες πιστών και προσευχήθηκαν εκεί στο τρίγωνο των Βερμούδων ώστε να έρθει ελευθερία στην περιοχή εκεί. Επομένως, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο? Γιατί η αμαρτία των ανθρώπων δίνει στον εχθρό, παρόλο που πάνω στο σταυρό συντρίφθηκε η εξουσία του, του δίνει δικαιώματα να ενεργεί στη ζωή τους. Και σκεφτείτε, αφού και στη ζωή των πιστών αποκτά δικαίωμα ο διάβολος να ενεργήσει όταν του δώσει τόπο, πολύ περισσότερο στη ζωή ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Θυμηθείτε τον Ιούδα, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού. Έδινε τόπο στον διάβολο, διότι κάθε τόσο έκλεβε, λέει, από το γλωσσόκομο. Είχε το γλωσσόκομο, είχε το ταμείο και τα βαλώμανα, λέει, εβάσταζεν. Όχι εβάσταξεν, μία φορά ήρθε σε πειρασμό ο άνθρωπος, πήρε κάποια λεφτά, τα χρειαζόταν. Εβάσταζεν συνεχώς. Κάθε τόσο δηλαδή τραβούσε και ένα ποσό για τον εαυτό μου και ένα ποσό για τον εαυτό μου και ένα ποσό για τον εαυτό μου. Και μετά, ακριβώς. Και μετά, λέει, όταν ο Χριστός του έδωσε το ψωμί, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Από πού και ως που είχε δικαίωμα ο Σατανάς να μπει μέσα του? Μαθητής του Χριστού ήταν 3 χρόνια. Ήταν και αυτός που τον έστειλε μαζί με τους άλλους να διακονήσουν. Ναι, αλλά η συνεχόμενη αμαρτία, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία έδωσε δικαίωμα και ο Σατανάς μπήκε μέσα του και πήγε και παρέδωσε τον Χριστό στους Φαρισαίους και στους γραμματείς. Έτσι. Επομένως, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο? Υπάρχει γιατί ο άνθρωπος παρέδωσε την εξουσία της γης στον Σατανά. Ο Σατανάς πήρε αυτήν την εξουσία και άρχισε να καταστρέφει τους ανθρώπους. Ο Θεός προμήθευσε σωτηρία και ελευθερία για τον άνθρωπο. Αλλά είναι στη δικαιοδοσία του ανθρώπου να βγει από την εξουσία του σκότους και να μπει στη Βασιλεία του Θεού και να έχει αυτός εξουσία πάνω στις δυνάμεις του εχθρού. Αλλά οι άνθρωποι που δεν αποφασίζουν να βγουν από την εξουσία του σκότους και συνεχίζουν να δίνουν τόπο στον διάβολο, δίνουν δικαιώματα στον διάβολο να δρά στη ζωή τους και αν η αμαρτία απλώνεται και στην περιοχή τους. Γι' αυτό και ο Χριστός μιλάει για μία πνευματική μάχη. λέει Ματθαίος 16-18, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Με άλλα λόγια, η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται, μπροστά υπάρχουν πύλες του Άδη, και λέει καθώς η εκκλησία επιτίθεται, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, λέει ο Χριστός, οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Η εκκλησία θα συντρίψει τις πύλες του Άδη και θα νικήσει τον εχθρό. Και θυμάστε ότι και σε προσωπικό επίπεδο, Εφεσίους 6:12, λέει η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους, του αιώνος τούτου κτλ. Επομένως μιλάει και μια πνευματική μάχη που θα κάνει ο πιστός ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Επομένως είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο, είμαστε σε μια πνευματική μάχη. Ο πιστός που νομίζει ότι ζει σε ειρήνη την πάτησε, διότι όταν έχεις μια εισβολή, πες ότι ας πούμε κάποιος εχθρός κάνει εισβολή, εισβάλλουν τα τουρκικά τάγκς για παράδειγμα στον Εύρο, μη γέννητο, και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λένε μπα για βόλτα θα έχουν έρθει, δεν νομίζω ότι συμβαίνει τίποτα περίεργο. Εάν δεν πάρεις τα μέτρα σου να πολεμήσεις όταν έχεις μία εισβολή, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς εχμάλωτος. Έτσι. Επομένως είμαστε σε μάχη και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είμαστε σε μάχη. Σε αυτή τη μάχη έχουμε εξουσία να νικάμε, έχουμε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επομένως είμαστε με τη μεριά του νικητή στη μάχη αυτή. Αλλά πρέπει τη μάχη να την δώσουμε. Στη μάχη να πολεμήσουμε. Ο Θεός μας υπόσχεται προστασία. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη θυμάστε ότι στον 91ο ψαλμό λέει ότι επειδή εσύ τον Κύριο έκανες καταφύγιο σου, δεν θα συμβαίνει κακό σε σένα, δεν θα πλησιάζει μάστιγα στη σκηνή σου, θα προστάξει τους αγγέλους να σε φυλάνε, να μην σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα κτλ. Κτλ. Θυμάστε ότι στον ψαλμό 34:8 στην καινούργια μετάφραση, 7 στην παλιά μετάφραση, λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει ότι «Ο Κύριος θα σας φυλάξει από τον πονηρό». Στην 1η Κορινθίους 10:13 λέει «Πειρασμός δεν σας κατέλαβε η μία ανθρώπινος, είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια και μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, ο Θεός θα κάνει και την έκβαση ώστε να δίνετε να υπομένετε». Υπάρχει λοιπόν η προστασία του Θεού, υπάρχει η προμήθεια του Θεού, και από την άλλη μεριά μας λέει ότι για να είμαστε μέσα στις προϋποθέσεις αυτής της θεϊκής προστασίας είναι σημαντικό να ζούμε σε ζωή υπακοής, σε ζωή υπακοής που να καλύπτεται από το αίμα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε τους συμβολισμούς του αίματος στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Έξοδο 12:22, Έξοδος 12:22, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες «Θα αλείψετε με αίμα τους φλοιούς και τις παραστάδες της πόρτας σας, θα αλείψετε το ανώφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας με το αίμα του αρνιού. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί». Επομένως ποιο ήταν το μήνυμα? Εδώ υπάρχει το αίμα, είναι το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Θα μείνεις μέσα στο σπίτι όπου είναι το αίμα. Μην αρχίσεις να κάνεις βόλτες έξω και λες γιατί ο Θεός δεν με προστάτεψε. Εντάξει, καθαρά πράγματα. Το ίδιο γίνεται στον Ιησού του Ναβί στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 17-19. Φιλοξενεί η Ραβ τους κατασκόπους και όταν φεύγουν τις λένε «Πρόσεξε να δεις, εσύ και η συγγένειά σου δεν θα πάθετε τίποτα, απλώς θέλουμε ένα σημάδι, θα δέσεις στο παράθυρο, όταν θα μάθεις ότι θα έρθουμε θα δέσεις ένα κόκκινο νήμα στο παράθυρο ώστε να ξέρουμε ότι αυτό είναι το δικό σου το σπίτι και δεν θα αφήσεις κανέναν να βγει έξω από το σπίτι, όποιος βγει έξω το αίμα στο κεφάλι του». Και Ραβ πανέξυπνιούσα, μόλις φύγανε έδεσε το κόκκινο νήμα απ' έξω. Δεν περίμενε. Αυτή τι είπα? Όταν θα έρθουμε δέσε το κόκκινο νήμα. Αυτή με το που φύγανε έδεσε το κόκκινο νήμα, σου λέει δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, να είμαστε σίγουροι. Όλο αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει ότι είσαι κάτω από την προστασία του Κυρίου όσο βρίσκεσαι κάτω από την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού, ζώντας ζωή υπακοής. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, σε θέματα ζωής και θανάτου και σε θέματα καθημερινότητας, όλη η εξουσία ανήκει στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο 29-31. Λέει, δυο σπουργητάκια πόσο κοστίζουν? Ένα ασάριο. Ένα ελάχιστο νομιζάκι. Μια πεντάρα. Ένα από αυτά δεν θα πέσει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα σας. Και εσείς διαφέρετε πολύ από τα σπουργίτια. Έτσι. Επομένως, τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός, τον έχει σε ζητήματα ζωής και θανάτου, και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Λέει στην προς Εβραίους 2:14, κατάργησε ο Χριστός με τον θάνατό του αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Δηλαδή μέχρι τη θυσία του Χριστού ο διάβολος είχε εξουσία πάνω στον θάνατο. Τώρα λέει τον κατάργησε. Και γι' αυτό όταν εμφανίζεται στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, Αποκάλυψη 1:18, του λέει «Εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου ο Χριστός». Επομένως, η ζωή του πιστού είναι στα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο και την τελική εξουσία. Έτσι. Κάποια στιγμή ένας αδελφός έτρεχε με το μηχανάκι και παραβίασε το κόκκινο, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, τεινάχτηκε το μηχανάκι και σκοτώθηκε. Με παίρνει μία αδελφή τηλέφωνο, λέει, Δημήτρη, πώς μπόρεσε ο διάβολος να το κάνει αυτό? Λέω, ο διάβολος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εφόσον είναι άνθρωπος πιστός, η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του και ο Χριστός έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Δεν τα έχει ο διάβολος. Πολύ περισσότερο για τη ζωή του πιστού, ο Θεός έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Επομένως, το κακό υπάρχει στον κόσμο, γιατί ο άνθρωπος έδωσε εξουσία στον εχθρό με την παρακοή του. Συνεχίζει το κακό στον κόσμο, γιατί οι άνθρωποι με την αμαρτία τους δίνουν εξουσία σε δυνάμεις του εχθρού να συνεχίζουν να δρουν. Και είμαστε σε μία μάχη, η Εκκλησία του Χριστού, με τις δυνάμεις αυτές του εχθρού, και καθώς η Βασιλεία του Θεού προχωράει και η Εκκλησία του Χριστού προχωράει και μεγαλώνει και αυξάνεται, οι πύλες του Άδη θα συντριφτούν και θα πέσουν, και ξέρουμε ότι το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι τελειώνει η ιστορία του πλανήτη μας. Έτσι θα τελειώσει. Θα τελειώσει με το θρίαμβο του Ιησού Χριστού, με τον θρίαμβο των Αγίων του Υψίστου, με τον θρίαμβο των πιστών του Χριστού. Επομένως, το κακό μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, αλλά μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε εξουσία να πατάμε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μπορούμε να ξέρουμε ότι όσο ζούμε με τον Κύριο, μας έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους, μας έχει βάλει στη βασιλεία τη δική του, και μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς για τον εαυτό μας και μπορούμε να διακονούμε με εξουσία, ελευθερώνοντας και άλλους ανθρώπους στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα να ακούσουμε απορίες. Λίγο κάτι που πήγε να πει η Ειρήνη, το θυμάσαι αυτό που θες να ρωτήσεις?
Όταν έχεις όταν σου συμβαίνει κάτι, πώς μπορείς να δώσεις, να δώσεις το πω...
Ο τόπος στον διάβολο είναι να ξέρεις ότι κάτι είναι αμαρτία. Είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Προσεύχεσαι για να πάρεις δύναμη, αλλά στην πράξη δεν κάνεις, δεν πραγματοποιείς αυτό που ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία, ότι είναι αντίθετο με το θέλημά του. Απλώς δεν το κάνεις. Ζητάς δύναμη από τον Θεό για να μην το κάνεις, ζητάς την προσευχή των αδελφών για να μην το κάνεις, ζητάς ενίσχυση πνευματική, μελετάς, προσεύχεσαι, Έτσι, ζεις μαζί με τον Θεό, αλλά το να μην δώσεις τόπο στον εχθρό είναι δεν κάνεις κάτι που...
Δεν εννοούσα αυτό. Πώς μπορεί να φύγει ο διάβολος όταν σου συμβαίνει κάτι, δηλαδή να το διώξεις αυτό, δηλαδή, να φύγει.
Ο πιο απλός τρόπος με τον οποίο φεύγει ο διάβολος είναι η δοξολογία. Έτσι, δηλαδή όταν αισθάνεσαι ότι έχεις επίθεση από τον διάβολο, αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Είναι ο πιο απλός τρόπος. Δοξάζεις, ο διάβολος δεν αντέχει τη δοξολογία. Σου κάνει μια επίθεση για να σε βασανίσει και να σε οδηγήσει σε αμαρτία. Εάν ούτε σε βασανίζει, ούτε σε οδηγεί σε αμαρτία, θα κάθεται να σε ακούει να δοξάζεις τον Θεό. Δεν αντέχει, θα σκάσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Οπότε το καλύτερο είναι, και όταν λέω να δοξάζεις τον Θεό, ενώ καλύτερα όπως μιλάμε, δηλαδή με δυνατή φωνή, όχι από μέσα μας. Έτσι. Γιατί ο εχθρός ακούει τι λέμε, δεν ξέρει τι σκεπτόμαστε. Επομένως τον Θεό μπορούμε να προσευχόμαστε από μέσα μας, έτσι, να προσευχόμαστε νοερά, ο Θεός μας ακούει. Αλλά όταν ερχόμαστε σε τέτοιες συγκρούσεις με τον εχθρό, επειδή ο εχθρός δεν είναι καρδιογνώστης, εκεί θα πούμε δυνατά. Να το ακούσει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Όταν λέω δυνατά, όχι να το ακούει η πολυκατοικία. Μην σε σηκώσει την πολυκατοικία. Έτσι. Εννοώ με φωνή. Και σιγανή φωνή να είναι. Έτσι. Ναι.
Βασικά αυτό το ερώτημα είναι μια πορεία του χρόνου και αφορά κυρίως όχι τόσο τη ζωή του καθενός μας, αλλά ας πούμε γενικότερα αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο Θεός παρέδωσε την εξουσία στη γη στον άνθρωπο, ο άνθρωπος παρέδωσε στον διάβολο και από εκεί πέρα πόλεμοι και τα λοιπά έρχονται από εκεί. Και πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί προσευχόμαστε, κύριε, όταν είχε κρύο κάπου και σταμάτησε αλλά από τη στιγμή που είπαμε ότι εμείς οι ίδιοι ο άνθρωπος παρέδωσε και την εξουσία του διάβολου, πώς ζητάμε τον Θεό να παρακάμψει την ελευθερία του ανθρώπου και την εξουσία που ήδη δώσαμε. Πρέπει να σας πω το δεύτερο. Είπαμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι με τη στάση τους και τη συνεχεία ματίζει την εξουσία του διάβολου. Αυτό γίνεται πολύ κακού στον κόσμο, αλλά και προξενεί καλό στη ζωή του και του άλλου. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει όπου κατά την ομολογία το κακό δεν αποτελεί αποτέλεσμα, παραδείγματο χάρη, το ότι κάποιο έδωσε εξουσία στον διάβολο με τη ζωή. Παραδείγματο χάρη, μια μικροτερία έχει γίνει ένα αργοτικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό μια ολόκληρη οικογένεια πιστών που ήταν Έλληνας του εξωτερικού. Ή οδηγάς και συμβαίνει κάτι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι απαραίτητα σε αυτήν την κατηγορία ή με κάτι άλλο?
Όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Διότι είπαμε ότι ο Θεός έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου. Επομένως, όταν ο Θεός αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα κάποιος δικός του πιστός να πάει κοντά του, τον παίρνει κοντά του και αποφασίζει με ποιον τρόπο. Ο τρόπος μπορεί να έχει σχέση με το πώς θα βοηθηθούν άλλοι άνθρωποι να έρθουν σε συνέστηση μετάνοιας, έτσι. Από έναν σοκαριστικό τρόπο θανάτου προβληματίζονται περισσότερο άνθρωποι που μπορούν να δώσουν τη ζωή τους στον Θεό. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό με τον πιστό ο οποίος φεύγει. Έτσι. Ο πιστός, ο Θεός αποφάσισε ότι τελείωσε η διακονία του στη γη και του δίνει προαγωγή. Είναι τόσο απλό το πράγμα και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα πώς λειτουργεί, γιατί το μυαλό μας λειτουργεί στο επίπεδο της γης, εδώ πέρα, στα 80-100 χρόνια πώς θα ζήσει ο καθένας, έτσι. Δεν συλλαμβάνουμε το τι γίνεται μετά. Ας πούμε, στο 12ο κεφάλαιο των πράξεων εκτελείται ο Ιάκωβος, θυμάστε. Ήταν ένας από τους τρεις που ήταν κοντά στο Χριστό παντού. Ήταν και στο όρος της μεταμόρφωσης που ήταν μόνο τρεις. Και στην κόρη του Ιαΐρου που την έκανε καλά που ήταν μόνο τρεις. Και στη Γετσημανή που ήταν μόνο τρεις. Δηλαδή ήταν αυτός που τα έζησε όλα. Και ξαφνικά σκοτώνεται αυτός. Γιατί να μην σκοτωθεί κάποιος ο Θαδαίος ή Λεβαίος, ας πούμε, κάποιος άλλος για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Έτσι, δεν έχει νόημα για μας, γιατί σκεφτόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ο Θεός όμως, επειδή κινείται έξω από τον χρόνο και ξέρει τι υπηρεσίες έχει να αναθέσει στους πιστούς του και αφού φύγουν από αυτόν εδώ τον κόσμο, τα βλέπει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά. Έτσι εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι ο Χριστός είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Αυτό είναι για το δεύτερο. Για το πρώτο, όταν προσευχόμαστε, καταρχήν όταν προσευχόμαστε για ένα θέμα, χρειάζεται να ζητούμε οδηγία για το πώς να προσευχηθούμε. Έτσι. Θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους 8:26 λέει «Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπερεντυγχάνει», λέει, «υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης». Επομένως, πρώτα ζητάμε οδηγία. Αυτό που μπορούμε να προσευχηθούμε όμως, εάν έχουμε αυτή την οδηγία, είναι να προσευχηθούμε ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού που προκαλούν τον πόλεμο. Θυμάστε ότι στο 10ο κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ εμφανίζεται ο άγγελος του Κύριου και δείχνει στον Δανίλ ότι υπάρχει ο άρχον του βασιλείου της Περσίας και είναι ένας πεσμένος άγγελος, αρχάγγελος πεσμένος, στον οποίο ο Σατανάς έχει αναθέσει τη φροντίδα των σχεδίων του για το έθνος της Περσίας. Και μετά λέει, τώρα που θα φύγω εγώ θα έρθει ο άγγελος του βασιλείου της Ελλάδος. Εντάξει. Και μετά από λίγο αρχίζουν οι Περσίκοι πόλεμοι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει ένας πόλεμος τον οποίο έχουν αρχίσει να υποκινούν δυνάμεις πνευματικές. Εκεί ζητούμε από τον Κύριο ως οδηγία για το πώς να προσευχηθούμε ώστε να σταματήσουν οι δυνάμεις αυτές να επηρεάζουν τους ανθρώπους για να γίνει το κακό. Πάντοτε όμως ανάλογα με την οδηγία του Κυρίου. Και για τέτοια σοβαρά θέματα σε επίπεδο εθνών, σε επίπεδο πολέμων, είναι σημαντικό να προσευχόμαστε σε ομάδες, να προσευχόμαστε ως τμήματα μεγάλα του σώματος του Χριστού, με προσευχή οδηγίας πρώτα και να συζητούμε μαζί τι οδηγία έχεις, αδελφέ, και να βλέπουμε ποια είναι η οδηγία του Κυρίου γενικότερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να προσεύχεσαι για τις ανάγκες της δικές σου ή ενός φίλου σου, ενός γνωστού σου. Είναι άλλο πράγμα να μπαίνεις σε προσευχή που αφορά έθνη και λαούς. Ναι.
Η απορία μου είναι και εμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το αν, ας πούμε, στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, κατά κάθε στοιχεία που έχει, αν οφείλεται σε δαιμόνια. Ή αν, ας πούμε, είναι κάποιο βίωμα ή κάποια εμπειρία ή αν είναι γονιδιακό, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ωραία, ωραία ερώτηση. Κοίταξε. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο πιστός έχει να πολεμήσει τρία πράγματα. Την σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Η σάρκα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή γεννηθήκαμε μέσα στην πτώση, έτσι ο άνθρωπος είναι πεσμένος και κάθε μωρό που γεννιέται, γεννιέται μέσα στην πτώση. Μέσα του υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος που έχει όλα τα αρνητικά στοιχεία μια ζωής απομακρυσμένης από τον Θεό. Εντάξει. Επομένως, ένα τμήμα του κακού που υπάρχει μέσα μας είναι ο παλαιός άνθρωπος. Αυτό που η Αγία Γραφή ονομάζει η σάρξ. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία του? Ο εγωκεντρισμός. Και ό,τι απορρέει από τον εγωκεντρισμό. Δηλαδή, το να θέλω όλα να γίνονται όπως θέλω εγώ και όπως μου αρέσει εμένα και όπως με βολεύει εμένα και όπως με συμφέρει εμένα, και από εκεί και πέρα αυτό να είναι που θα καθορίζει και όλες μου τις κινήσεις, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα. Όλα τα άλλα είναι συμπτώματα αυτού του κεντρικού φαινομένου. Όταν πας στον Χριστό, ζητάς να έρθει στη ζωή σου και να πάρει κυριαρχία επάνω σου, ποια είναι η πρώτη αλλαγή που θα γίνει, εάν γίνει πραγματική αναγέννηση μέσα? Πάλι στο κέντρο να είσαι εσύ και το κέντρο γίνεται ο Θεός και οι άλλοι. Έτσι. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα αυτό που νοιαζόσουνα πριν δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου ήταν εγώ πώς θα πάω καλά και καλύτερα, όταν δέχεσαι τον Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σου, αυτό που αλλάζει είναι ότι, Θεέ μου, εσύ τι θέλεις. Μέχρι τώρα ήταν εγώ τι θέλω. Εσύ τι θέλεις. Τώρα σε αυτό το εσύ τι θέλεις, Ο παλιός άνθρωπος λέει κι εγώ εδώ είμαι, κι εγώ θέλω. Εντάξει. Γι' αυτό λέει νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης, είναι που θα κάτσεις και θα του πεις σιωπή. Εγώ αποφάσισα ότι ο Χριστός κυβερνάει. Εντάξει. Και αυτό είναι ένας πνευματικός αγώνας. Το πρώτο λοιπόν είναι η σάρκα, το δεύτερο είναι ο κόσμος. Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Θεό, δεν τους νοιάζει η σχέση με τον Θεό και έχουν διάφορες αρχές τις οποίες συνεχώς τις προωθούν. Έτσι. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Και όχι μόνο. Επομένως, έρχεται ο Θεός και σου λέει να ζήσεις με το αντίθετο. Είναι μακάριον, λέει, είναι ευλογημένο να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι μια διαφορετική αρχή. Ο κόσμος σου λέει πάρε να έχεις όσο γίνεται παραφάς. Έρχεται ο Θεός και σου λέει θέλεις να είσαι ευλογημένος, δώσε. Λοιπόν, αποφασίζεις λοιπόν και αυτή είναι η συνειδητή επιλογή που κάνεις. Εγώ θα ακολουθήσω αυτό που λέει ο Θεός. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Έτσι. Και σε αυτό θα έρθει η ευλογία μεγαλύτερη ακόμα και στην καθημερινότητά μου επειδή υπακούω στον Θεό. Και το τρίτο είναι ο διάβολος. Δηλαδή, τι γίνεται. Ο διάβολος, ενώ ως πονηρή οντότητα, ως πονηρό πνεύμα, ένα πονηρό πνεύμα, έρχεται και εγκαθίσταται στη ζωή του ανθρώπου, συνήθως για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ενασχόληση με τον αποκρυφισμό. Είτε είναι ο απλός αποκρυφισμός, μαντεία, μαγεία, αστρολογία, πνευματισμός, που είναι και για τον πολύ κόσμο, για τους λαϊκούς ανθρώπους, είτε είναι αποκρυφισμός πιο διανοούμενου επίπεδου, υπερβατικός διαλογισμός, τηλεπάθεια, μετακίνηση αντικειμένων, αστρικά ταξίδια, υπερβατικός διαλογισμός και τα λοιπά διάφορα τέτοια. Έτσι. Ένας λόγος είναι ο αποκρυφισμός, δηλαδή το να μπει κανένα σε μια περιοχή όπου τα πονηρά πνεύματα έχουν απόλυτο έλεγχο και να δώσει εξουσία στη ζωή τους, στη ζωή του για αυτόν τον λόγο. Ένας δεύτερος λόγος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία, όπως είπαμε και για τον Ιουδα, εισήλθε μέσα του ο Σατανάς. Όταν κάποιος κάνει μια αμαρτία, την επαναλαμβάνει, του γίνεται συνήθεια, τότε παίρνει πονηρό πνεύμα στη ζωή του και παίρνει εξουσία. Και το τρίτο είναι εάν υπάρχει προγονική επιβάρυνση, δηλαδή εάν γονείς ή παππούδες είχαν ασχοληθεί με αποκρυφισμό, είχαν πάρει πνεύματα πονηρά εξουσία στη ζωή τους και αισθάνονται τώρα ότι αυτά έχουν δικαιώματα και στα παιδιά και στα εγγόνια τους και ο εχθρός το αισθάνεται το δικαίωμα αυτό, γιατί θυμάστε ότι στην έξοδο στο 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 5 λέει ότι η ανομία των πατέρων αποδίδεται εις τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενναίας. Επομένως ο εχθρός με βάση αυτόν τον λόγο ξέρει ότι έχει δικαίωμα σε τέσσερις γενιές στη ζωή ενός ανθρώπου που του δόθηκε συνειδητά. Εντάξει. Βεβαίως όταν κάποιος δέχεται τον Χριστό στη ζωή του, πιστεύει στον Θεό, αυτό μπορεί να το συντρίψει, να το σπάσει και να πει η πνευματική κληρονομικότητα, η αρνητική, τελειώνει εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζω εγώ, κάνω την αρχή μιας καινούριας πνευματικής κληρονομιάς και η κληρονομιά μου είναι ο Θεός και μόνο. Αλλά αυτά είναι οι τρεις πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους ο εχθρός παίρνει εξουσία. Από εκεί και πέρα στον κάθε άνθρωπο, κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει, κάθε πιστός, έτσι, έχει να παλέψει με τον παλαιό άνθρωπο που ζητάει το εγώ, με τις αρχές του κόσμου που θέλουν να σου προωθήσουν αρχές αντίθετες από αυτά που λέει ο Θεός και τέλος με τα πνεύματα τα πονηρά για αυτούς τους τρεις συνήθως λόγους. Κάποια άλλη απορία? Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Να θυμάστε πάντοτε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Έτσι. Φιλιππισίους 2 από το 7 ως το 11 λέει πως ο Θεός υπερύψωσε το όνομα του Χριστού και στο όνομα του Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο. Και σας διαβεβαιώνω ότι τα πνεύματα τα πονηρά το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το χωρίο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Σας έχω πει μία περίπτωση που δεν περίμενε τη σειρά του για να φύγει και έφυγε, έτσι. Ναι, όχι. Ήμασταν... Στο τέλος της συνάθρησης είχαν έρθει διάφορα άτομα να προσευχηθούμε για αυτά και περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε. Και έρχεται κάποια κοπέλα και λέει, εγώ βασανίζομαι από πνεύματα φόβου και παρακαλώ να προσευχηθείτε να φύγω. Ωραία, προσευχόμαστε. Λέμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου, να φύγεις από την κοπέλα αυτή, να φύγεις έξω από αυτή την αίθουσα, μακριά από εδώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μία κοπέλα που ήταν 5-6 στη σειρά που ήταν παρακάτω, τη βλέπουμε αρχίζει να χοροπηδάει, να χαίρεται, τι έπαθες. Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από φόβους και φύγανε, την ώρα που προσευχήκατε φύγανε. Και λέω, αλληλούια, κοίταξε. Άκουσε ότι στο όνομα του Χριστού πρέπει να φύγει το πνεύμα του φόβου και δεν περίμενε τη σειρά του. Να προσευχηθούμε και για εκείνο. Δηλαδή έφυγε το πρώτο προσευχηθήκαμε. Σου λέει από τη στιγμή που είναι να φύγω, άστα θα τα μαζεύει μια ώρα αρχίτερα. Επομένως, εγώ έπαθα σοκ διότι λέω, κοίταξε να δεις, ο Σατανάς ξέρει τι εξουσία έχει το όνομα του Χριστού. Κύριε, δώσε μου και εμένα αποκάλυψη να το καταλάβω τι εξουσία έχει το όνομα του Χριστού, ώστε στο όνομα του Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακτονίων.
Δημήτρη, υπάρχει σκλαβιά στη ζωή ενός πιστού ανθρώπου. Έτσι. Μπορεί να προσευχηθεί ο ίδιος ή να ζητήσει βοήθεια από αδελφούς.
Μπορεί να προσευχηθεί και ο ίδιος. Και στο όνομα του Χριστού μπορεί ο ίδιος να ελευθερωθεί από τα δεσμά του εχθρού. Αλλά εάν αισθάνεται αδύναμος, είναι καλό να ζητήσει βοήθεια από τους αδελφούς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο λόγος του Θεού λέει προσεύχεστε υπέρ αλλήλων. Έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή σε οποιαδήποτε μάχη, για οποιονδήποτε λόγο αισθάνεστε ότι μόνοι σας αισθάνεστε αδύναμοι, μπορεί να μην είστε αδύναμοι, αλλά έτσι αισθάνεστε, ζητήστε τη βοήθεια των αδελφών. Ζητήστε τη βοήθεια της Εκκλησίας του Χριστού. Βεβαίως. Δόξα στο όνομα του Κύριου.